Ruokatunnilla mukana Stockmannin herkku.
Tervetuloa ruokatunnille. Like and the Cosmonauts aloitti Serves You Right. En olekaan kyllä tosi pitkä aikaa tullut kuunneltua Laikoja. Ja tänään oli ihan pakko kuunnella kunnon surfimusiikkia, koska meillä on varmastikin Suomen, jos ei nyt ainoa surffaava kokki, niin parhaiten surffaava kokki vierana tänään Merituulilla ja mulla ruokatunnilla, eli Tomi Björk. Tervetuloa, Tomi.
Kiitos paljon.
Ihan mahtavaa, että pääsit tänne.
Mitäs mieltä sä oot tuosta? Oot sä Suomen paras surffaava kokki?
En mä tiedä, kyllä ihan varmaa tietoa. Kyllä niitä tausseiskin löytyy blankkaa sinne meidän uuteen ravintolaan Sydneyin, niin sinne eksy muutama surffaava suomalainen kanssa. Kyllä me kovas kavat on ollut.
Mutta kato, kukaan ei tiedä niistä mitään. Sä voit sanoa, että totta kai mä oon Suomen paras surffaava kokki.
Nimenomaan, ilman muuta. Eli mä oon Suomen paras surffaava kokki.
Juuri näin.
Ehdit sä surffaamaan duunin ohessa Ausseissa?
No kyllä se meni vähän erilaan kuin mä ajattelin. Et kun muutettiin Sydneyin, niin oli tavallaan aika niin kuin vähän ottaa ehkä etäisyyttä ja enemmän aikaa perheelle, mutta sitten yhtäkkiä kuitenkin se veri veti enemmän takaisin sinne ravintolamaailmaan. Kyllä mä surffaan siis 1-2 kertaa viikossa, mikä on tietenkin paljon enemmän kuin ennen kuin muutti sinne takaisin. Että kyllä tulee surfattua, mutta ei ehkä niin paljon kuin haluaisi.
Käyt sä aamulla sit ennen vuoroa vai miten se tapahtuu?
Joo, aika usein maanantai tai tiistai. Mulla on tietenkin luonnollisesti aika moni mun ystävä on ravintola-alalla, niillä on aina maanantai tai tiistai vapaat. Niin yksi päivä on yleensä sellainen, että tehdään joku trippi johonkin Pohjois-Sydneyin tai johonkin muualle tai Marubralle etelällä. Ja sitten yksi otetaan siinä kotirannalla bondaan.
Ei, mä en kestä, toi sun elämä kuulostaa niin ihanaa.
Se kuulostaa, joo, se kuulostaa hyvältä, mutta ei se ehkä niin ihanaa aina.
No, mutta ei se kato, ei me taaskaan, ei meidän tarvitse miettiä niitä. On,
ei mietitäkö siitä nyt, kun mun katson, kun vettä sataa ulkona.
Niin.
Joo.
Mites teillä on kesä sujunut tää Suomessa vesisateen keskellä?
Ihan kivasti, että vähän viileä ollut tietenkin, mikä harmittaa varmaan monia muitakin, mutta on päästy vähän reissaan Euroopassa. Tosi kiva näyttää niin kuin omille pojille silleen. Kuitenkin 2 vuotta ollaan nyt oltu takaisin jo siellä Sydneyssä, niin jotenkin se ehkä niin kuin unohtuu, miten nopeasti se aika menee, ja sitten pojat on jotenkin integroitunut niin paljon siihen niin kuin omaan arkeen siellä, että kun niin käy päiväkodessa ja esikoulussa ja nyt menee kouluun, niin niillä on sellainen niin kuin ihan oma meininki siellä verrattu meihin, että me ollaan aina niin kuin tavallaan maahanmuuttajia ja suomalaisia, mutta sitten pojat on ehkä enemmän sellaisia niin kuin ausseja. Että
niin.
Ollut kiva näyttää kyllä jätkille, että mistä ollaan niin kuin tultu, ja kun se on vähän unohtunut. Ja
niin, ja ne oli niin pieniä silloin, kun te muutitte, että niin ei niillä varmaan silloin ole vielä kertynyt samalla tavalla muistoja Suomesta.
Ei välttämättä sellaista niin kuin vahvaa suomalaisuuden sellaista niin kuin viettiä tavallaan, mikä itsellä aina herään, kun menee ulkomaille, niin haluaa aina tehdä kaikki niin kuin hyvin ja parhaiten ja olla niin kuin esimerkki kansalainen tai sellainen, että mullakin herää suomalaisuus vasta silloin, kun mä pääsen ulkomaille. Et muuten aika silleen niin kuin miettiä aina, että ei tämä ja tämä ja tämä ei toimi.
Kiinnostavaa. Te olette kuvannut Masterchef-ohjelmaa melkein koko kesän, eikö vaan?
Joo, koko kesä on mennyt siellä aika lailla studiossa, että mua ei niin haittaa toisaalta, niin, että onko satanut tai paistanut, mutta tehtiin ensin Junior Masterchef, mikä on ihan huikea, että sehän alkaa ihan nyt tässä tällä viikolla. Muistaakseni on tällä viikolla, joo. Mä oon ihan studiopöhinöissä, suoraan tulin sieltä kuvauksista.
No niin.
Mut mahtavaa, siis niin kuin ihan huikea nähdä se ero, mikä on niin kuin junnujen aikuisten kanssa, just se, että miten kansainvälisiä nämä niin kuin juniorit oikeasti on. Et siellä on niin kuin taustaa ulkomaalta ja erilaisista kansallisuuksista ja kulttuureista, niin se kyllä näkyy sitten niin kuin lautasellakin. Ja kyllä ne on niin reippaat, että jotenkin en mä tiedä, tippasi ilmas väliin seuraa sitä.
Mä en tajua, mä katsoin silloin muutamia jaksoja sitä eka kautta, kun tuli se Junior Masterchef. Ja vitsi, mä voin ymmärtää, että nämä lapset osaa tehdä tällaisia asioita ja toimii yleensäkin tuollaisessa tilanteessa. Se on jo käsittämätöntä.
Niin, mutta se on jotenkin se niiden semmoinen heittäytyminen ja hälläväliä meininki, että ei ne hirveän paljon niistä kameroista välitä. Ja ne on jotenkin vaan niin innoissaan siitä, että niiden eteen heitetään jotain. Se on niinku peli, leikki.
Niin no, siis se on huikea, että muistan, kun me tehtiin Merituulen kanssa sitä silloin aikaisemmin niitä ensimmäisiä junnumastereita, niin me ei niin oikein tiedetty, että miten ne pitäisi ottaa ne junnut huomioon, mutta ei niitä tarvitse. Ne kyllä pitää huolta ihan itsestään ja niin kuin toimii niissä tehtävissä silleen, että sä oot vaan niin kuin suu auki, että niin, mitä me edes tehdään täällä.
Niin, siis meidän tehtävä oli vaan katsoa, että niiltä ei irtoa rajoja tai ne ei polta itseään tai että se uuninnuppi, että en muista niin, mihin suuntaan käännetään. Sitten käydään vähän jeesaamassa, mutta muuten kyllä niin kuin se ruoka syntyy kyllä ilman meidän neuvoja.
No aika helposti, joo. Että kyllä siinä niin kuin varmaan moni aikuinenkin niin kuin oikeastaan ajattelee, että tekeekö noi oikeasti nuo ruuat vai onko tämä vaan TV-viihdettä. Mutta kyllä se, silloin kun laitetaan kello päälle, niin se on ihan oikea kilpailu. Niin. Ja huikeat juttuja sieltä tulee kyllä.
Ihan mahtavaa, pitää katsoa. Se alkaa siis nelosella ihan tässä lähiviikkoina, alkaa MasterChef Junior. No sä asut nyt Australiassa, minkä MasterChef on varmaan se kaikkein niin kuin virstanpylväs. On se niin kuin MasterChef Australia niin kuin se the juttu. Onko sä kosittu jo MasterChef Australia?
No jotain puhetta olisi, jos mä sitten tehnyt vierailun siellä noin ja se jäi sitten. Mä olin ehkä vähän... Miten sen sanoisi, välinpitämätön itse. Mutta mä oon kyllä päättänyt, että mä en siellä hirveästi ole mediassa. Että nyt kun mä avattiin ravintola myöskin sinne, niin jotain lehtijuttuja suostun tekemään sille, että on kuva. Mutta niin kuin sanotaan, eilisen päivän lehti on vanha uutinen, niin menee aika nopeasti ohi. Kyllä niin kuin ihmiset tunnistaa tietenkin siinä kotikadulla ja meidän ravintolan läheisyydessä. Mutta muuten mä haluan kyllä pitää ehkä sellaista niin kuin aika rauhallista, perhekeskeistä, ihanaa Sydneyn elämää yllä, että mä en halua sotkea noita mediaduuneja siihen.
Tuntuuko siltä, että täällä Suomessa on sitten lähtenyt vähän käsistä se?
No ehkä se vahingossa vähän lähti, että kun mä en ikinä ajatellut sitä, että jotenkin, että mä olisin TV-tähti. Mä ajattelin niin kaikki muusikoita ja muita, ketkä esiintyy näyttelijöitä ja näitä, että ne on niin TV-tähti. Mä ajattelin aina, että jotenkin, että se, okay, se liittyy mun duuniin ja tehdä ruokaohjelmia ja näin, että en mä tajunnut sit yhtäkkiä, että on niin itsekin jotenkin julkisuuden henkilö ja tunnettu, niin se tuli vähän silleen puun takaa itsellekin, kun ei ollut käsitellyt sitä asiaa. Ja sit se ehkä niin kuin tuli tehty enemmän ja enemmän, mä ajattelin niin kuin TV-töitä aina duunina ja se liittyy ruokaa. Ja sit se jotenkin ehkä lähti vähän lapasit suuntaan, mihin mä en välttämättä olisi halunnut sitä viedä, että mä en koe, että julkisuus on mulle niin hirveän tärkeää.
Kiinnostavaa. Kyllä se on varmaan kuitenkin aika tärkeä, jos ajattelee, minkä on se ravintola-imperiumi, jolla te olette rakentanut tässä viimeisten vuosien aikana, mutta ei mennä siihen vielä. Aloitetaan vähän, kelataan vähän taaksemmas. Aloitetaan ihan alusta. Mikä sai sinut alun perin lähtemään ravintola-alalle?
No kyllä se olisi varmaan viehätys, että mä oon Lahdesta kotoisin ja urheilu on aina ollut, niin kuin Lahtihan tunnetusti business city, mutta ehkä enemmän.
Suomen Chicago kuin.
Niin, ehkä enemmän Suomen Chicago ja sitten urheilun ympärillä kaikki pyörinyt. Ja sitten mä mietin, että millä alalla olisi sellainen samanlainen niin kuin vietti. Niin kyllä mä sain sen adrenalin pommin, kun menin ekan kerran työharjoitteluun 7-luokan ravintolaan. Ja junnusta asti jotenkin ollut kiinnostunut ruuasta ja sitä ei ole niin kuin sen enemmän ikinä ajatellut, mutta sitten se kyllä kolahti tosi kovaa ja menin suoraan yläasteelta. Olin aina kaikki työharjoittelut, kaikki aina ravintolassa ja ihan fiiliksissä ja odotin vaan, että ihanaa kun joskus pääsisi niin kuin duuni oikeasti ravintolaan. Sitten pääsin ravintolakouluun sisään ja heti duuni kesätöihin kaikkeen ja koulutkin jäi kesken ja lähdin maailmalle Espanjaan ennen kuin valmistuin ja sillä polulla edelleen.
Okei. Okay. Niin, ja sitten sä kävit vielä Espanjassakin, oot käynyt tässä välissä. Sitten tuli takaisin Suomeen ja menit jossain vaiheessa sitten tänne kaikkien kokkien korkeakouluun, eli Chez Dominiquen töihin.
Joo. Aika väririkas toi nuoruus kautta aikuisikä ollut. Et mä oon asunut Espanjassa, Englannissa ja Australiassa ja aika vähän loppupeleissä olin Suomessa. Ja sen ajan, mitä olin Suomessa, niin olin tietenkin parhaassa ravintolassa, että Havi Samanda, Nevski silloin aikoinaan, missä on nykyään Roster. Ja sitten Chez Dominiquessa todella pitkän ajan Hans Välimäen ja sitten yhtiökumppanini Matti Wikbergin kanssa, että he omistivat sen paikan silloin. Ja sitten tuli myöskin kerran takaisin, ennen kuin Farang perustettiin, niin uuteen Chez Dominiquessa myöskin puolen vuoden stintille. Että kyllä sanotaan, että just ravintolakorkeakoulu, niin Chez Dominiquessa on se, missä ehkä niin kuin kaikki ihmiset, ketkä haluaa top level niin kuin kokiksi, niin on käynyt näyttämässä naamaansa vuosia tai sitten vähän pienempiä aikoja. Et siellä tehtiin asiat oikein ja niin kuin kovalla intohimolla, että siitä iso respekti kaikille, ketkä on ollut siellä.
No mikä on nyt sitten se tämän hetken se ravintola, mihin kaikkien kannattaa mennä? Missä kannattaa pyörähtää, jos haluaa oppia Helsingissä kunnon kokiksi?
Eikö se ole? Onko se näin?
Ei vaan. No en mä tiedä, onko samalla lailla. Ehkä niin. Niin kuin, mun mielestä niin kuin se on, täytyy kuitenkin ajatella, että 2005 aikoihin, milloin Chez Dominiquessa vietti parhaat vuotensa ja 2005-2007, mitä ikinä, tai 2003. Vitsi, sit on niin pitkä aika jotenkin muistakaan, mutta siis todella pitkän aikaa, että sen 10 vuotta, kun parhaimmillaan oli 19-21 maailmanlistalla ja voitti kaikki mahdolliset palkinnot, niin Niin eikä sellaista samanlaista haippia tällä hetkellä ole Suomessa missään ravintolassa, vaikka kuinka yrittäisi sanoa, että on. Ja kuitenkin ajatellaan, että ruokakulttuuri on muuttunut niin paljon, että siihen aikaan niin ainoastaan varmaan ulkomaalaiset ja Michelin-tarkastaja osasi arvostaa sitä, mitä Chez Dominique tehdään. Se oli vaan sellainen, niin kuin sanoit, koulu. Se oli monelle koulu, että tehtiin mitä haluttiin ja osattiin ja huikea paikka.
Mahtavaa, se on hienoa, että meillä on ja toivottavasti tulee uudestaan tuommoinen samanlainen tavalla viitta, joka kokin ja harteille heitetään, että olet käynyt niiden ovien läpi, niin saat astua seuraavalle tasolle tässä videopelissä. Mutta sitten sä lähdit Australiaan sun vaimon kanssa, eikö niin?
Joo, eli Minka oli silloin vielä mun tyttöystävä. Mä lähdin tosiaan jo Chez Dominiquesta sitten maailmalle, että mä kävin siinä välissä Lontoossa myöskin. Pikkustintti, mä olin Pierre-Terres kahden paikassa ja Orrissa. Yksi tähti, se on jo kuopattu, mutta niinku lisää oppia ja sitten tuntui, kun oli käynyt vähän vuoden kokkiin ja kansainvälisiä kokkikisoja läpi ja tuli ihan hyvää menestystä, niin tuli jotenkin sellainen mieli, että pitäisikö kokeilla taas sitä ulkomaata, että jotenkin se aina tulee parin vuoden välein, kolmen vuoden välein sellainen niin kuin pakko lähteä johonkin ja jotenkin punnittiin ehkä sen San Diego, California, Akselin ja Sydneyn välillä hyvinkin paljon ja sitten jotenkin päätettiin vaan, että no lähdetään mahdollisimman kauas, että jos sinne ei ikinä tule sitten mentyä, niin ainakin siellä on käyty ja tehty töitä. Ja sitten me pakattiin kamat ja myytiin taas jälleen kerran, kymmenennen kerran kaikki ikään kalusteet ja kirppari Hiatsun torilla vaatteet. Ja mentiin Aasiaan vähän reissaa, missä sitten vähän niin kuin kipinä iski enemmänkin siihen aasialaiseen keittiöön ja sitä sitten. Kipinää päästiin käyttää vähän myöhemmin, mutta Sydneyin tosiaan 2005 lopulla muutettiin.
Se Australia tuntuu olevan vähän sellainen paikka, että kaikki, jotka sinne menee, niin ne ei niinku, se jotenkin jää ihmisten sisälle, että ne ei halua, että ne joko ne tulee takaisin ja on silleen, että ei pitänyt tulla takaisin, se oli virhe, tai sitten ne tulee takaisin ja lähtee sitten jossain vaiheessa aika nopsaan takaisin sinne.
Joo, no me jäätiin sinne 4 vuodeksi eka reissu jumiin ja kyllä siitä tuli niinku toinen kotipaikka. Mä oon aina sanonutkin niinku meidän lapsille ja niinku ystävillekin, että on niin kuin hienoa, että on 2 kotimaata, että mä pidän Australiaa niin kuin kotimaana, mutta totta kai mä oon suomalainen. Ja nyt niin kuin 6 vuotta siellä on vietetty ja viihdytään niin kuin niin hyvin, että ei mitään järkeä. Että se on vaan niin kuin mahtava suurkaupunki esimerkiksi Sydney, että erilaisten kulttuurien sulatusuu, niin sä voit syödä parasta vietnamilaista, taimaalaista samalla, kun sitten voit vaikka iltapalaksi vetää niin kuin mahtavan burgerin ja niin kuin ihan laidasta laitaa sitä ruokakulttuuria ja elämää ja sellaista vilskettä ja totta kai se rannat ja surfit tekee siitä vielä vähän niin kuin arista juhlavampaa.
Mm. Minkälainen se Australian oma ruokakulttuuri on?
No kyllä se on aina kenet sä kysyt sen. Et mulla on vietnamilaisia kavereita tai vietnamilaiset lähtökanta ja sitten on myöskin Libanonista, Kyprokselta, Kreikasta, italialaisia, niin kuin, että kaikilla on niin kuin se oma juttu, että tavallaan se just siinä hienoa on, että se on sellainen niin kuin hirveä sulatusuuni, että jos mennään jonkun mun ystävä Alfiin luo grillaamaan, niin sitten sillä on italialaiset herkut, jos mennään Darylin luun, niin siellä voi olla jotain niin kuin sauerkrautia, kun sillä on saksalaiset vanhemmat, ja jos mennään sitten Davidon luo, niin sitten siellä voi olla jotain libanalaisia herkkuja, se on niin kuin siinä ihan fantastista, että tavallaan sä pystyt kokemaan niin paljon erilaisia kulttuureja tai sellaista niin kuin ihan kaupungin sisällä, että se on jotenkin aina mua kiehtonut.
Joko teidän hyllyltä löytyy purkki Marmitea ja Vegemitea?
Vegemite on kyllä erittäin isossa, että tämä meidän junno, se on 3,5 vuotta.
Se on
kai nyt viimeiset 2 vuotta imennyt sitä, niin siis meillähän on Vegemite-tuubit myöskin mukana Suomessa.
Ei ole todellista. Kerrot meidän kuuntelijoille nyt, mitä on Vegemite.
Se on ihan hirveän makusta. Siis se on hirveän makusta sellaista, onko se jotain kasvistärkkelystä?
Se on niin kuin mun mielestä se on niin kuin kasvislientä.
Joo.
Se on ihan niin kuin, kun sä otat Knorrin kasvisliemikuution.
Ja pistät sen suuhun.
Niin. Ja tavallaan, että jos sä viipaloisit Knorrin kasvisliemikuution sun voilevan päälle, niin se olisi niin kuin Vegemite sandwich.
Joo.
Mutta eikö niin, että siinä on siis jonkunlaisia hiiva, se on niinku hiivauutetta, mitä kyllä siis, okei, kasvisliemi ja lihaliemikuutiotkin yleensä sisältää sitä, mutta joku tämmöinen niinku uutetahna. Ja miten sitä syödään?
Sehän siinä on hauskaa, että kun mä vertaan itse, mä oon syönyt lauantai-makkaraa tai maksamakkaraa oululaisen leivän ranskiksen päällä Lahdessa, niin mä katson, kun mun junnu vetää riisikakkuja Vegemitein kanssa ja se on ihan fiiliksissä.
Niin.
Kyllä siellä päiväkodissa tottuu kaikkiin noihin paikallisiin ruokiin, että siellä on ihan laidasta laitaa niin niin kuin sanoinkin, että ruokakulttuuri on niin värikäs, niin siellä syödään inkivääri, patat keittoa lounaaksi välillä ja välillä syödään siis kebabia, pitaleivän ja hummuksen kanssa päiväkodissa. Se on aika hienoa, että ne tottuu tuollaiseen ihan erilaiseen ruokakulttuuriin kuin itse tottunut.
Niin, musta oli tosi helpottavaa, kun mä luin, meistä oli kummastakin pieni haastattelu jossain vauvalehdessä ja sä sanoit, että sun lapset nyppii yrtit pois niiden ruuasta. Ja mä olin sieltä, että ihanaa, there's hope, mä, koska mun lapsia ei niin missään nimessä, että kuka on laittanut sipulia mun misokeittoon. Sitten mä olin, että se misokeitto on kuullut, ei. Siellä ei saa olla kuin misoa.
Hei, nyt on ihan sama. Mä olin just käyttämässä tuota samaa vertauskuvaa, koska japanilainen keittiö on niin kuin meidän poikien kanssa sellainen suosikki.
Niin.
Ja sitten niin kuin syödään ihan kaikkea tofua, siis ihan kaikkea, mitä niin kuin japsi isakajan listat löytyy, niin kuin kymmeniä eri juttuja. Mutta jos misokeitos on sitten vihreätä, niin ne kyllä nypitää pois.
Joo. No meillä menee merilevä, mutta ne, jos aata armeessa, jos siinä on kevätsipuli joku käynyt pilkkomassa, niin se on niin kuin...
Mitä ne miettii?
Niin. How could they? Joo, no mutta siis sushihan on uusi pizza.
No se
tämä
on
opin
kyllä.
Tänä kesänä. Sushi on niin kuin lasten uusi pizza, että se on niin kuin 2017 vuoden tai tämän niin kuin.
Se on semmoinen matalan kynnyksen sapuska, maistuu vissiin melkein kaikille.
Niin, kyllä. No mutta, se siitä.
Joo, mutta siis nyt te asutte siellä Ausseissa ja kerroit, että ajatus ei ollut palata heti ravintola-alalle, mutta avasitte sitten siellä ravintolan Blankan. Ja sulla on siinä mukana sun vanha kollega Australian ajoilta Samuel Cole. Kerro Samuelista, millainen tyyppi hän on?
No tosi huikea, niin kun mennä sitten vaikka kyynäät silmiin, kun ajattelee, kun Sami on panassa. Ja 2 kuukautta menee, kun mä oon täällä ollut studiossa tekee ohjelmia. Niin huikea, siis vähän niin kuin pikkuveli, että... Mua 7 vuotta nuorempi kaveri, Aussi Wollongongista kotoisin, surffari, ja me tavattiin Kiissä. Siis mä olin vähän silleen niin kuin oppi-isä siellä, että mä olin lihapiisissä ja soosissa ja luukulla siellä, eli aika johtavassa roolissa. Ja Samuel oli sitten junnu suoraan koulupenkin tullut sellainen, ehkä miten nyt sanois, pikku dumbass. Ja sitten yritettiin saada kaverista niin kuin mahtavaa kokkiin. Ja sitten se pikkuhiljaa alkoikin muuttua. Se oli vähän sellainen itsepäinen. Mutta sitten pikkuhiljaa, kun sitten kouli, niin se alkoi niin kuin yhtäkkiä näyttää niin kuin erittäin hyviä skillsseja. Ja sitten molemmat lähti Kiistä pois. Ja sitten Sami meni yhteen Sydneyn toiseksi suosituimpaan ravintola Bentleyin. Ja otti siellä isoa roolia. Ja sen jälkeen lähti matkustelemaan myöskin. Ja ottanut tosi iso rooli ympäri maailmaa. On ollut Karibian merillä, Euroopassa ja Lontoossa muun muassa Hestonilla duunissa pitkän aikaa. Ja sitten me soiteltiin ja nähtiin ympäri maailmaa tuolla noin viimeksi taisi olla Lontoossa ennen kuin sitten Australia palattiin molemmat. Ja vähän sama tarina kuin Wikbergin kanssa, että niin kuin pitkään tunnettu ja niin kuin kemiat kohtaa, vaikka ollaan vähän erilaisia ihmisiä. No Samikaan me ollaan aika samantyyppisiä itse asiassa. Aika räväkkiä ja sellaisia, ei hirveästi mietitä, että eteenpäin vaan. Niin monet asiat yhdistää, surffaus ja rakkaus ruokaa. Ja Sami soitti mulle ja kysyi, että et sä nyt varmaan ole lopettamassa ravintola-alalla. Että et sä nyt varmaan on niin kuin menossa myöskään duuniin jonkun muun ravintola, että meidät saa vaan oma. Sitten mä olin silleen, en mä oon miettinyt, mutta eikö me olla puhuttu, että meidän pitäisi saa vaan ravintola. Sitten sanoin, joo, todellakin, että niin kuin... Hän muuttaa Sydneyin takaisin ja perustetaan ravintola. Sitten mä oon just luvannut Minkalle mun vaimolle.
Mä just perässä sanoin, että miten sä myyttää sun vaimolle. Niin.
No mä pimitin vähän aikaa sitten tietoa ja sitten Minka on sellainen, että miten nyt on alkanut tulla kaikki uusia piirustuksia ja hirveästi papereita pöydille ja noin. Vähän Säminka ollaan mietitty tällaista, että jos laitetaan ravintola pystyyn, sitten sä oot, ei. Sä lupasit, ettei vuoteen tehdä mitään. No siinä meni nyt niinku 4 kuukautta, niin sitten oli vuokrasopimukset kirjoitettu ja kaikkea, remppa alkoi ja noin edespäin. Ja perustettiin tosiaan ravintola Samuel Colen kanssa sitten Bondalle. Blanka niminen ja se aukesi tammikuussa.
Mahtavaa. Jutellaan mainoskatkon jälkeen lisää Blankasta. Meillä on täällä ruokatunnissa vieraana Tomi Björk.
Ruokatunnin tarjoaa Stockmannin herkku.
Tervetuloa ruokatuntiin. Poikkeuksellisesti ruokatunnissa tällä kertaa ollaan annettu vieraan päättää biisit.
Niin sen takia tässä on rap-musiikki.
Niin.
Koska jos me soitetaan rap-musiikki, niin se on ainoastaan toi Public Enemy.
Niin, ja sitten, joo, ja Beastie Boys.
Ai niin, kuin Beastie Boys, joo. Niin. Ne on meidän kaksi, jotka läpäisee meidän seulan kaikki muuta.
Mut no, joo, mutta meillä on täällä vieraana Tommy Björk, joka kyllä rakastaa räppiä, ja sä toivoit Ysärin räppiä, niin ja laitoit meille ihanan listankin sitä. Mm,
kyllä,
kiitos, niin, kyllä se mun mielestä tuo vähän persoonaa lisää, kun itse miettii vähän ne musiikitkin sinne. Et samalla mä teen tuota, itse asiassa meidän ravintoloihin kaikki ravintoloihin teen musalistan pohjat, ja totta kai niin kuin konsultoin rakasta pikkuveljeni, joka on huippu DJ myöskin ja näin, mutta tota, kyllä mun mielestä tuo lisää persoonaa ravintolaan tai mihin tilanteeseen vaan, kun vähän itse miettii musiikkia.
Kyllä, se on erittäin tärkeä osa asiaa. Hei, sä kerroit meille mainoskatkolla, että teille on aukeamassa uusi ravintola Sydneyhin.
Joo, mä unohdin mainita tuossa, kun puhuttiin Blanca Diningista, Blanca Restaurant, mikä ikinä nyt onkaan, että tämä kaikki rakentuu nyt sen Blancan ympärille, että puhdas valkoinen canvas, Blanca eli valkoinen, niin tota, uusi alku tavallaan toisessa kotimaassa eli Australiassa. Ja me avattiin tammikuussa se ravintola ja sitten me päätettiin ottaa siitä viereinen tila, mikä on sellainen enemmän niin kuin baari, lounge-tila, niin otettiin se haltuun myöskin. Ja nyt se remppa valmistui itse asiassa ensi viikon aikana ja tota, palataan kotiin tuossa lokakuun alussa, niin sitten olisi tarkoitus avata ovet. Sitten on, sit on kaksi Blancaa.
No niin, siitä se lähtee sitten, kato. Pyörä pyörimään.
Toivottavasti ei. Kyllä mä yritän nyt olla vähän rauhallisemmin, mutta tota, se on jotenkin, tykkää niin paljon siitä, mitä tekee ja sitten jotenkin on vähän niin kuin tyhmä kanssa, niin sitten se ei ole hyvä yhdistelmä.
Niin, mites muuten silloin, kun te aloititte Helsingissä Farangin kanssa, siitä on 10 vuotta, eikö niin?
Siitä on joo, BV on ollut 10 vuotta nyt ja Farang täytti 4.8. niin täytti 8 vuotta.
Niin, eli siis todella lyhyessä ajassa aivan valtavan merkin olette tehneet Helsingin ravintolakartalle. Silloin kun te perustitte Farangin, niin oliko ajatuksena se, että nyt lähdetään tekemään ravintoloita?
No kyllä meidän yrityksen nimi on BV Restaurants, eli Björk Wikberg, Matti Wikbergin kanssa. Ja tota, sehän oli Restaurants heti, eli se S siellä lopussa, niin kyllä oli tarkoitus avata saman tien 2-3. Mutta ehkä se 4 oli se niin kuin maksimi, mitä me aluksi ajateltiin. Mutta tota, nythän on tullut niinku paljon lisää, että Levaan aukesi toi Punavuoren pikku prinsessa, niin se aukesi tuossa tämän vuoden aikana ja Levaan niin ajateltiin vähän, että jos laajennettaisiin ja Korkeavuoren kadulle on tulossa myöskin ensi keväänä, että toivotaan, että vappuna saataisiin auki, niin siihen tulee tosi hieno uusi ravintola, mitä me ollaan 3 vuotta nyt duunattu jo.
Oho. Aikamoista oli, eli teihin otettiin yhteyttä, kun se tila vapautui ja sanottiin, että haluttaisiin tähän teidän ravintola nimenomaan.
Joo, ja itse asiassa ollaan tehty, niin kuin saatiin hieno mahdollisuus, että ollaan niin kuin ihan alusta lähtien ennen tavallaan, kun mietittiin, että se projekti alkaa, niin päästiin mukaan siihen, että ollaan ihan alusta lähtien oltu ja päästy tutkimaan se rakennus ja kaikki niin kuin nähty, minkälainen tavallaan luonne siihen tulee ja näin edespäin. Että aika usein se lähtee just siitä, että lähdetään ihan nollista yhdessä jonkunkaan. Kuka lähtee rakentamaan niitä projekteja, niin päästään siihen tunnelmaan mukaan ja sitten on 2-3 vuotta aikaa miettiä ne konseptit ihan tikkiin ja sitten tavallaan kun se ravintola aukeaa, niin muistan esimerkiksi Brondan avajaisissa, niin mä en pystynyt itse olemaan enää siellä ravintolassa, koska mä inhosin sitä niin paljon.
Et sä olit ollut niin paljon siinä
kiinni. Mä olin niin paljon ollut siinä kiinni ja miettinyt sitä joka päivä aamusta iltaan ja niin kuin kaikkea, että se tavallaan niin kuin oli jo liikaa mulle.
Niin, no tuntuuko koskaan siltä, että teillä on nyt kuitenkin stadissa 4 ravintolaa, leipomo, sitten Tukholmassa 2 paikkaa, niin tuntuuko siltä, että pysyykö pää mukana?
Kyllä se pysyy, että totta kai meillä on niin kuin loistava henkilökunta ja niin kuin siitä on rakentunut sellainen iso, ihan oikea yritys siitä räpelyksestä, mistä me aloitettiin, vaikka me aika järkevästi aina ollaan tehty noin ja ollaan aika sellaisia fiksuja asioiden kanssa, mitä tehdään, ja on niin kuin hyvä kokemus, mutta kyllä me välillä ammutaan niin kuin hirveän riskeillä ja ollaan kiitollisia siitä, että ne on onnistunut. Et mun mielestä tällä alalla niin tämä on niin, kuin niin sanottu riskibisnes, että tota, et kyllä täytyy ottaa enemmän niitä isoja harppauksia ja riskejä, jotta menestyy. Hmm. Ja siinä me ollaan oltu ehkä niin kuin vahvimmillaan.
Ja te ette ole sulkenut yhtään paikkaa?
Ei olla, enkä usko, että suljetaankaan. Et tota, kyllä kaikki näyttää, että Farangikin pumppaa täysille saarelle edelleen. Et sekin johtuu ehkä siitä, että edelleen kahdeksan vuoden jälkeen jaksetaan niin kuin antaa sitä rakkautta ja panostaa niihin vanhoihin paikkoihin. Et mä luulen, että monella niin kuin unohtuu aina se ylläpitäminen ja sellainen huolehtiminen niistä. Että ne on kuitenkin sellaisia asioita, että niitä ei voi vain jättää, että ne on tehty ja sitten ne jätetään vaan niin kuin hengailemaan ja että okei, no se nyt on siinä. Niin. Vaan niitä pitää huolta ja hioa koko ajan ja kehittää. Ja
kyllä sitä henkeä pitää yllä. Se on niin valtavan tärkeä ravintola. Jos katsoo vaikka tällä hetkellä yksi suositumpia ravintoloita Helsingissä, mihin me aina palataan, on Bas-Bas. Mutta se on se, että ne jätkät on siellä itse ja ne niinku hengittää ja elää sitä ravintolaa. Niin se niinku tuntuu läpi sen koko kokemuksen, että tässä ollaan oikeasti niinku, nämä ihmiset haluaa tehdä tätä ja nämä nauttii tästä ja tämä on niille tärkeää. Ja se on ihan totta, että se saattaa unohtua sitten, kun sulla on niinku 4 ravintolaa, mitä sä siinä pyörittelet, niin tota.
Niin, ja ihmiset on niin vaativia, nyt on niin paljon kilpailua, että enää ei riitä, että sä vaan avaat 4 paikkaa ja sitten istut siellä jossain pääkallotornissa pyörittelemässä peukaloita. Teillä esimerkiksi vaihtuu jokaisessa paikassa lista 2-3 kuukauden välein.
Joo, 4 kertaa vuodessa suunnilleen. Ennen oli 5 kertaa vuodessa, mutta huomattiin, että nämä Suomen sesongit on vähän muuttunut ja kesät on venynyt ja niin päädyttiin siihen, että 4 kertaa vuodessa vaihdetaan. Jotkut klassikot tietenkin jää listalle, mutta koko ajan jotain uutta ja haetaan jotain syvyyttä ja ideologiaa siihen menyyseen. Paljon matkustetaan tietenkin. Se on mun duuni myöskin löytää uusia ideoita ja
ihana
kehittää.
Työ.
Joo, se on onneksi vähän muuttunut. Ei enää, mä oon 20 vuotta ollut niin kuin keittiössä itse, eli periaatteessa koko aikuisia. Nyt mä aloitin 15-vuotiaan keittiössä. Et mä oon niin kuin sinänsä nähnyt hyvin vähän, mutta nyt ottanut vähän takaisin sitä matkustamisella ja kiertänyt ympäri maailmaa ja tehnyt tosi paljon niin kuin sellaista taustaduunia, mikä ei ehkä näy päivittäisessä, mutta sitten niin kuin näkyy sellaisessa niin kuin kuukausittais vuosiakselilla ne uudet ideat ja tällaiset. Ja tietenkin mä oon tosi kiitollinen, että meidän kaikkien ravintoloiden niin kuin keittiömestarit ja ravintolapäälliköt tollaiset, ne on pysynyt. Et mulla on ihmisiä, mitkä on ollut niin kuin 9 vuotta duunissa, ravintola on ollut 8 vuotta. Farang, niin mulla on niinku ihmisiä 9 vuotta duunissa siinä ympärillä ja jaksaa sitä joka päivä sitä duunia edelleen.
Mm. Kerro vähän, silloin kun menu vaihtuu, mä oon aina kiinnostanut se, että sä reissaat johonkin ja sä keksit jonkun ihan mahtavan annosidean. Niin miten se muuntautuu listalla olevaksi annokseksi? Kokkaat sä sen itse ja teet sen reseptiikan vai?
No joo, se menee aika lailla, jos lähdetään helppo käyttää esimerkiksi tuota Farangia, kun siitä ollaan puhuttu aika paljon, niin mä oon Taimaassa, mä oon kadulla esimerkiksi Bangkokissa, kierretään siellä ympäriinsä, mennään marketeille, katsotaan mitä raaka-aineita siellä on, mietitään mitä niistä voisi tehdä. Mennään syömään katukojuihin, sieltä löytyy esimerkiksi vaikka jauhettu kanasalaatti, lapkai, paahdettu riisin kanssa. Me tullaan Suomeen, me mietitään, että okei, mistä suomalaiset tykkää. Ne tykkää puolikkaasta kanasta tai sitten, että siinä on paljon lihaa, ettei välttämättä jauhelihaa. Sitten me tehdään, otetaan puolikas kana, haudutetaan se, paistetaan rapeeksi ja rakennetaan salaatti tavallaan sen puolikkaan kanan ympärille. Ja sitten mietitään, että mitä muuta siihen voisi lisätä sitä omaa twistiä. Että tavallaan tehdään niistä katuruoka-annoksista enemmän ravintolamaisempia ja meidän tyylisimpiä ilman sitä, että vietä sitä makua pois siitä annoksesta. Että kyllä se maku on aina tärkeä, mutta sitten pitää miettiä, mitkä on ne hauskat tavat tai sun omat tyylit siinä annoksessa.
Kiinnostavaa.
No sä sanoit, että Korkeavuoren kadulle aukeaa siis toivottavasti ensi vuoden vappuun mennessä uusi paikka. Niin mistä siihen on haettu ideoita?
Ei. Hyvä yritys.
Niin missä te olitte kesälomalla? Missä te olitte kesälomalla? Sä sanoit, että te olette matkustanut Euroopassa.
No Instagramia seuraamalla ainakin Berliinissä.
Okei.
Okay. Joo. Tulee saksalainen hapankaalirakentuma.
Hei, itse asiassa Saksassa on sellainen ihan mieletön annos, missä on mortadellaa tai lauantai-makkaraa tosi ohuaksi slaissattu ja sitten se lillutetaan semmoisessa pikkeliliemessä, missä on suolakurkkuja ja hapankaali ja syödään kylmänä leivänkaa. Voitko laittaa sen sinne listalle?
Aa, nyt sä viet kaikki mun ideat. Ei. Mutta joo, Korkeavuori on siis 3 vuotta ollut jo niinku aika tiedossa ja se konsepti on ollut aika tiedossa. Sen voin paljastaa, että siihen tulee casual fine dining ravintola aika rennolla otteella, mutta kaikki on tyylikästä, sitä taattuu BV-laatuun ja tulee myöskin deli ja sitten tulee cocktail baari, missä meillä on ollut kyllä hyvin vahva idea, että me haluttaisiin olla Skandinaavian paras siistein cocktail baari.
Mistä aineksista sellainen rakennetaan?
Hyvästä henkilökunnasta ja hyvästä alkoholista.
Kiinnostavaa. Anno nyt vähän pieni joku vinkki, kun tässä olette sanonut jo, että siellä on jotain sellaista, mitä te ette ole ennen tehnyt. Mitä te ette ole tehnyt ennen?
Sekin on ihan totta. Mitä me ei oltaisi tehty? Niin. Kyllä me varmaan
ranskalaista, italialaista. Mä näen nyt tän Eurooppaan.
Hei, makkaroita ja charcuteriita. Me ollaan joskus fiilistelty makkaroita ja sitä, että miten ihania makkaraplättereitä on olemassa maailmalla. Niin Olisiko siellä Delissä sellaiset vitriinit, mistä voisi sitten siivutettua tavaraa ostaa himaan?
Kyllä siellä saattaa olla. Vitsi, kun näen kuuntelijat, ettei näe mun naamaa, tai kun mä oon aivan punaisen 2 kertaa, niin laista piinaa mua.
Onko sä todella ruskea, kun sä asut siellä Ausseissa?
Kyllä. En mä sitä pysty paljastamaan vielä, mutta sen mä lupaan, että niin kuin mä sanoin, 3 vuotta on tehty projektiin, siihen on laitettu paljon likoa, sitä on mietitty ja siihen on laitettu paljon rakkautta ja siinä on monta meidän vakiopelaajaa ollut mukana hämmentämässä ja laittaa siihen niin kuin lisää rakkautta. Että kyllä siitä, jos ei siitä hyvä tuu, niin mä syön kyllä pääni.
Ai.
Ei syödä päätä. Nyt käydään kuuntelemassa vähän lisää räppiä.
Ruokatunnin tarjoaa Stockmannin herkku.
Tervetuloa takaisin ruokatunnille. Merituulinen Pipsan vieraana tänään Tomi Björk, ennen kuin hän taas pyrähtää takaisin Australiaan. Hän on ollut täällä kuvaamassa Masterchef-ohjelmia ja availemassa vähän uusia ravintoloita. Ja sitten siellä Sydneyssäkin on aukeamassa kohta. Ihan kohta piakkoin uusi paikka.
Joo, heti kun lentokone laskeutuu, niin pitäisi varmaan mennä suoraan siivoamaan. Joo, remppa näyttää olevan aika lopussa. Just saan vähän final kuvia sieltä, niin ihan hyvältä näyttää ja täytyy olla aika tyytyväinen. Et Australia on vähän sellainen, mä oon sanonut sitä, että se on vähän niin kuin Euroopan Jamaika. Et se on sellainen jatke, mikä on heitetty tuonne vähän kauemmaksi. Niin. Se on hyvin eurooppalainen ja sellainen hyvin samantyyppinen maa loppupeleissä kuin Suomi, mutta se kestää kaikki vähän kauemmin. Et se pitää olla toukokuussa valmis, niin remppa on nyt kuitenkin syyskuun puolivälissä kohta.
Okei, no niin, vähän se manjana meininki.
No vähän miten, sellainen.
Miten muulla tavoin eroaa ravintolan avaaminen Australiassa versus ravintolan avaaminen Helsingissä? Meillä aina puhutaan siitä, että on niin tarkat säännökset ja pitää olla sitä ja pitää olla tätä, minkälaista se siellä on.
No ihan sama, ja sitten just se ongelma on tietenkin se, että kun kaikki kestää niin kauan, että sä odotat jotain lupia ja tietoja ja tällaisia, niin ihan samat säännökset ja terassisäännökset ja tällaiset. Voisi sanoa, että vielä hankalampaa toisaalta, just lisätään se, että kaikki kestää ja samat säännöt. Ja pienen lisämausteen tuo se, että 80% ravintolasta menee konkurssiin.
Niin just, aikamoista.
Johtuuko se siitä, että siellä on vaan niin paljon avataan uusia paikkoja ja porukka ei riitä, vai onko niinku ne huippupaikat on sit niin suosittuja?
No varmaan sekä, että varmaan monia syitä. Totta kai moni haaveilee siitä ravintolan omistamista ja siitä ei ole realiteetti ihan kunnossa ja henkilökuntakustannukset on tosi isot aina ja muutenkin se pyörittäminen on kallista, niin se vaatii aika sellaista pitkäjänteisyyttä ja kuitenkin sitten vähän pelisilmää samalla, että syytähän voi olla miljoonia.
Kiinnostavaa. Mua kiinnostaa kovasti se, että miten sun nimeä ei ole tuotteistettu Suomessa enempää? Miksei meillä ole jo Tony Björk Loves Santa Maria maustehyllyjä tai muita tällaisia suuria tuoteperheitä? Jos mä mietin sun tyyppinen jamppa missä vaan muualla maailmassa, niin meillä olisi jo kastikkeet ja popcornit ja sipsit ja mehut.
Se on hyvä kysymys. Sä voisit soittaa noin isoihin kaupparyhmiin, että mikä vaivaa. Siis mulla on ollut kyllä idea pitkään, että mä haluaisin tuoda sitä samaa ravintolamakuun, mitä mä teen ravintoloissa, niin kansainvälisyyttä ja mausteisuutta ihmisten kotiin, mutta se nyt ei ole ehkä ihan toiminut vielä sillä asteella, niin ollaan jätetty se nyt tekemättä.
Minkä tyyppisiä tuotteita sulla on mielessä?
No kyllä mä ajattelin, että se mulla on aika vahva toi aasialainen osaaminen kuitenkin ja sitten myöskin vähän toi pohjois-afrikkalainen mausteseos juttu, niin mä halusin vaan niin kuin helpottaa ihmisen sitä arkiruuan laittoa, ettei ihan kaikkea tarvitse tehdä aina itse ja sitten lähteä sen niin kuin kokkikirjan mukaan tekemään reseptiikkaa, varsinkaan arki-iltoina, että voisi ostaa vaikka jonkun proteiinin vaan ja sitten sitä kautta vähän helpottaa sitä arkea.
Se olisi ihanaa, koska ainakin mä aina välillä ihan mielenkiinnosta kokeilen kaikkia noita uusia tuotteita ja sanotaan tälleen kauniisti, että ne ei kyllä ihan niin kuin osu maaliin, että enemmän suolaa kuin sitä varsinaista makua. Ja musta olisi ihanaa, että Jaakolle olisi olemassa niitä sun mausteseoksia, koska Jaakko on aina niin kuin kun se tekee farangin keittokirjasta jonkun reseptin. Niin
Meri tuli pääsi syömään ne puolta yöntä.
Niin, se olisi kiva.
Joo.
No mutta sitä odotellessa sä oot tehnyt kyllä tommosen lakujutun, mihin sä oot ollut suunnittelemassa makuja.
Joo, kyllä niin kuin kaiken näköistä ollaan tehty ja kirjoitetaan koko ajan. Ja siis lakuprojekti oli tosi kiva lik tehtiin, niin se oli sellainen niin kuin intohimoprojekti, että siinä oli monta ihmistä mukana ja mä olin siinä tietenkin sitten makuspesialistina ja päällepäsmärin myöskin, niin onhan se tupea tehdä tollaisia asioita, että mietitään, että hei, että tehdään nyt tehdään lakuja, tehdään tattilaku ja sitten niinku mua katsotaan toisen puolen pöytää, että oikeastaan jätkä on niinku aivan kuultamolla, että mitä se miettii. Ja sit se on siinä paketissa ja sä katot sitä, että okei, tatti laku ja se on kaupan hyllyllä ja jengi ostaa sitä, niin kyllä siitä tulee hyvä fiilis, ei sille mitään maha. Et kaikki projektithan ei ole pelkästään bisnestä ja sitä, että ajatellaan, että miten voidaan niinku myydä miljoona sitä ja miljoona tätä, vaan niinku enemmänkin intohimon kautta.
Hmm. No, jos miettii tämmöistä tuotteistamisjuttua, niin siellä Australiassahan mahdollisuudet olisi tosi paljon suuremmat, kuin asukkaita on moninkertaisesti verrattuna Suomeen, mutta se sitten vaatisi taas sitä julkisuutta, mutta sua ei se kiinnosta.
No ei, se ei kyllä kiehdo, että tavallaan se vapaus, mikä nyt on siellä, että mä voin kävellä rauhassa, mä saan nauttia elämästä ja saan nauttia siitä perhearjesta, mikä ei ole ennen ollut mahdollista ja ihan siitä normaalielämästä, niin se on kyllä kiva oikeasti, että jos mä menen kavereitten kanssa bisselle, niin mun ei tarvi jutella 20 ihmisen kanssa samaan aikaan, kun mä juttelen mun parhaan kaverin kanssa. Ja niin kuin mä sanoin varmaan aikaisemminkin, se julkisuus ei ole mulle niin tärkeää. Että mulla on tärkeä se tekeminen ja ravintoloiden pyörittäminen ja se on mun intohimo ja ammatti.
Se on ihan hyvä.
Kiitos Tomi Björk ihan mielettömästi siitä, että tulit Ruokatuntiin vieraaksi ja sulla on nyt edessä paluu Ausseihin ja milloin sä palaat Suomeen takaisin? Onko se seuraava reissu tiedossa?
No kyllä se varmaan aika nopeasti tulee. Mä oon 5. kertaa nyt Suomessa tänä vuonna.
Oho.
Kyllä mä tosi paljon täällä käyn, mutta perhe on pääosin tuolla Ausseissa kotona ja mä reissaan ne sitten ympäri maailmaa jetlageissa ja näette mut puhuvassa sekaviin tai jotain tahansa, niin todennäköisesti mä oon aika jetlageissa. Se 9 tunnin aikaero välillä, niin se on kyllä aika huikea.
Niin, se on aika moista. Viimeksi meillä oli Serko Rantanen oli vieraana, joka on sun oikea käsi. Tuossa viime syksynä oli vieraana Isät Kokka -keittokirjan tiimoilta ja hän kertoi, että olette just ollut Japanissa shoppailemassa astioita. Ja me oltiin Merituulen kanssa tietenkin aivan kateellisemmat, että mekin halutaan mennä Tomi Björkin luottokortin kanssa Tokioon astian ostoksille.
Joo, se kuulostaa niin ihanalta hommalta, koska mun mies ei anna mun enää ostaa enempää astioita.
Siihen on varmaan syynsä.
Niin, mulla ei ole ravintolaa, mihin tuupata niitä kaikkia.
Niin, hitto. Joo, mutta ihanaa, kiitos kun pääsit vieraaksi ja kaikkea onnea kaikille uusille projekteille ja sitten tuut uudestaan vieraaksi meille, kun voit kertoa, että mitä ihmettä siellä oikein tarjoillaan siellä luksusasuntojen pohjakerroksessa.
Ihan varmasti. Kiitos teille paljon ja hyvää syksyn jatkoa.
Kiitos.
Ruokatunnin tarjoaa Stockmannin herkku.